Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Ел буе эзләнгән Караджич тотылды. Ул Хаак мәхкәмәсенә тапшырылачак. Гагауз республикасы да мустакыль булырга тели. Татарстан Универсиада өчен ярышта Казан намзәтлеген яклаган Уганда иле вәкилләрен кабул итә. Җырчы Салават 20 еллык иҗади эшчәнлеген тәмамлап, сәхнәдән китергә җыенуы турында белдерде. Болар барсы да бүген азатлыкта булыр, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджич Хаага мәхкәмәсенә тапшырылачак. Европа берлеге һәм НАТО рәсмиләре Караджичны кулга алуны хуплый. Русиядә милләтара нәфрәт белән кеше үтерүче 13 үсмер мәхкәмә каршына басты. АКШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама гысенчларга каршы көрәштә АКШ һәм Ирак кешеләренә кушылган РУ башлыклары белән очрашты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Сербияның сугыш җинаятьләре прокуроры Владимир Вучкевич белдерүенчә, хаким Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджичны Хаак мәхкәмәсенә тапшырырга дип карар чыгарган. Әмма ул Караджичның кайчан тапшырылачагын әйтмәде. 13 ел буе эзләнгән Караджич дүшәмбе кичендә тотылды. Серб рәсмиләре әйтүенчә, ул ялган документлар нигезендә бер хастаханәдә табиб булып эшләгән. Ул 1992-95 еллардагы Босния сугышы очрында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Брюссель. Европа берлеге һәм НАТО рәсмиләре Караджичның кулга алынуын хуплый. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Бароса берлекнең тышкы эшләр министрларына бу кулга алу яңа Сербия хөкүмәтенең БМО сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе белән тулысынча хезмәттәшлек итүен раслый диде. Бароса шулай ук бу кулга алу Сербияның берлек белән мөнәсәбәтләре өчен дә бик файдалы диде. Берлекнең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Салана кулга алу яңа Сербия хөкүмәтенең БМО мәхкәмәсе белән хезмәттәшлек теләген күрсәтә диде. Шул ук вакытта Салана Босния сербларының элекке хәрби җитәкчесе Караджичның иң якын беректәше Ратко Младичны тоту өчен дә күбрәк тырышырга чакырды. НАТО генераль секретары Ябда Хопсхефер Сербия хөкүмәтенең бу гамәлен хуплап, Караджичны тизрәк Хаак мәхкәмәсенә тапшырырга чакырды. Русия тышкы эшләр министрлыгы Караджичны хөкүм итү тарафсыз булырга тиеш диде. Нью-Йорк. БМО именлек шурасында Русия белән Грузия арасында бәхәс чыкты. Грузия илчесе Иракли Аласания шураның ябык ишекләр артындагы утырышыннан соң шурадагы күпчелек әгъзалар Грузияның бер бөтенлеген яклап, Русияның Грузия һава киңлекләрен бозуын хөкүм итеп чыкты диде. Утырыш Русия хәрби очкычларының 8 июльдә Грузия һава киңлекләренә керүен хөкүм итүне теләүче Грузия мөрәҗәгате нигезендә үткәрелде. Утырыш алдыннан Русия илчесе Виталий Чуркин Грузия провокатив гамәлләрен туктатырга тиеш диде һәм Абхазия белән Көньяк Осетиядәге Мәскәү яклаган сепаратист көчләр белән киеренкелекне бетерергә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вашингтон. АКШ президенты Джордж Буш Косово президентына һәм премьер-министрына тагын да күбрәк илләрне Косово белән дипломатик мөнәсәбәтләр корырга үгетләячәген белдерде. Ул моны Ак йортта Фатмир Сәҗдү һәм Хашим Таши белән очрашуда әйтте. Сәҗдү Косово ашчылыкларга аерым хөрмәт белән караучы демократик ил булачак диде. Косово февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Инде 40 лавил шул исәптән Европа берлегенең 20 иле Косовоны бәйсез дәүләт буларак таныды. Мәскәү. Интерфакс агентлыгы Венесуэла президенты Уга Чавесның Русия сәфәре кысаларында Русияның ТНК, БП, Лукойл һәм Газпром ширкәтләре Венесуэланың Петролес де Венесуэла ширкәте белән беренче килешү имзалады дип хәбәр итә. ТНК, БП Ореноко елгасы биләмәләрендә Аякучо 2 ятмасын тикшерәчәк. Лукойлда шул тирәдә Хунин 2 ятмалары белән чыгылланачак. Газпром исә Венесуэлага Аякучо 3 ятмаларын бәяләүдә ярдәм итәчәк. Чавес Мәскәүгә килгәч тә Русия белән Венесуэла нефть һәм хәрби сәнәгать тармакларында стратегик беректашлар булырга тиеш диде. Мәскәү. Русия прокуратурасы милләтара нәфрәт белән 2 кешене үтергән һәм тагын 10-ны үтерү максатында һөҗүмнәр ясаган 13 үсмер мәхкәмә каршына басты дип белдерә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе белдерүенчә, үсмерләр Үзәк Азияләрне һәм Кавказлыларны үтерү өчен төркемгә оешкан. Прокуратура ул үсмерләр үз һөҗүмнәрен видеога төшереп, аларны милләтче интернет форумнарына чыгарган ди. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун 2009 елда Гирактан Британ хәрбиләренең бер өлеше чыгарылачак дип белдерде. Браун парламент әгъзаларына 2009 елда хәрбиләр Гирак гаскәрләренә күнегүләр бирүне тәмамлаганнан соң, анда хәрбиләр хәзерге 4100-дан кимрәк калачак диде. Браун түгел саннар бирмегенә, хәрбиләр 2009 елның беренче айларында зур үзгәрешләр көтә диде. Багдад. АКШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама ресенчыларга каршы көрәштә АКШ һәм Гирак кешеләренә кушылган ру башлыклары белән очрашты. Обама Багдадтан көнбатыштагы Анбар вилаятына барып, былтыр Гирактагы Әл-Каида кешеләренә каршы күтәрелгән сүнни кабиләләр җитәкчеләре белән сөйләште. Аннан соң Обама якын көнчыгыш һәм Европа сәфәрен дәвам итеп Урдунгә тукталды. Вашингтон. АКШның ракета һөҗүменнән саклану идарәсе башлыгы генерал-лейтенант Хенри Оберинг Иран Европаның күпчелек өлешенә һөҗүм итә алырлык хәлдә дип белдерде. Deutsche Press агентлыгына Оберинг Иран хәзер үк Европаның күпчелек өлешенә һөҗүм итү мөмкинлегенә ия диде. Оберинг Иран әле моны күрсәтми генә ди. Пентагонның Оберинг җитәкчелегендәге идарәсе Польша һәм Чехиядә ракета калканы төзергә тели. Сочи. Сочиның Адлер районында жерлі халық білән мәхкәмә вәкілләрі арасында бәрілішілер болды. Низах, мәхкәмә вәкілләрі бәлгішілер білән мүмкін болған Олимпия түзіліші орыны боларақ қаралушы жердегі бір хұсусы білемәні үлше үшін келгәш шыққан. Жер хұжасы мәхкәмә вәкілләрін өз жеріне кіртірге тілемегеш, олар милиция шақыртқан. Жер хұжасына ердемге көршілері жиылған. Башқа Русия коалициясының матбуғат қызметі жерлі халық айткенлерге таянып, милиция яш газы қолданды деп білдіре.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алдагы минутларда Караджичның кулга алынуы нәрсәне аңлата? Гагауз Молдованы үз эшләренә тохшынуда гаепли. Салават 20 еллык иҗатын тамамлап, сәхнәдән китергә җыену хакында белдерә. Бүген дөнья мәгълүмат чараларының игътибар үзәгендә торган темалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Икенче дөнья сугышыннан соң Европада булган иң канлы һәм күпләп үтертүне оештырган дип саналган серб башлыгы Караджич 13 елдан соң ниһаят тотылды. Кичә кич кулга алынган боснийлы серб башлыгы озакламый Хагтагы сугыш җинаятләре мәхкәмәсенә җибәреләчәк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Радован Караджич Европада Холокосттан соң күпләп үтерүне оештырган, миннәгән кешенең тормышын үзгән сугыш итәкчесе. 13 елдан бирле сугыш җинаятчысы буларак изләнгән Караджич дүшәмбе көнне кич белән кулга алынды. Караджич хәзер кылган канлы зулымнары өчен халыкара мәхкәмә алдында җавап тотачак. Сербия президенты Борис Тадич кичә төнне ясаган белдерүендә 63 яшьлек Караджичның яшеренгән җиреннән табылып, аның кулга алынуын әйтте. Караджичның кулга алынуы хәбәре таралуга Босния башкаласы Сараевода халык урамнарга чыгып, әлеге вакыйганы бәйрәм итте. Билгеле булган Шасараева 1992 һәм 96 елларда Караджич җитәкчелегендәге сырп хәрби көчләре тарафыннан басып алынган иде. 46 ай дәвам иткән сугыш вакытында миннәгән кеше үтерелгән, Европадагы иң канлы зулымнар Боснияда кылынган иде. Караджич хактагы халыкара җинаятчылык мәхкәмәсе тарафыннан 2 тапкыр сугыш җинаятчелегендә гаепләнде. Караджич Сараевоны басып алганда 12 мең гынахсыз кешенең гомерен үзде. Һәм ул моннан кала 1995 елда Сребеницада 8 мең мусульманны күбләп үтерүне оештыруда гаепләнә. Каразишнең кулга алынуы турында белдерү ясаган рәсмиләр аның кеше Белгра шәһәрендә автобуска утырганда кулга алынуын белдерде. Мәгълүматларгә караганда, Каразиш 13 ел буе бүтән исем, фамилия һәм документлар белән үзеннең кем булуын яшереп яшәгән. Танылмау өчен сакал үстергән Каразиш яңа Белград бистәсендә алтарнатив медицина үзәгендә эшләгән. Бу турыда халыкара сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсе белән хезмәттәшлектә җаваплы сырп министры Расим Лаич сөйләде.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. On nije
držao Karadžić Dragan Dabić isimini kullanıp şu isimde yalgan dokument hem pasportlar bilen tabıldı. Karadžić Sırbiya vatandaşı tügel, şulay itip ul kim buluğun yaşara algan. Ul yaşar için alternatif medisina üzeginde işlegen hem yana Belgrad pistesinde yaşagan bulgan.
Radio jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji. И последнее место пребывалища было община Новый Белград.
Ялган документлар белән кулга алынганнан соң Каразиш хактагы халыкара мәхкәмә килешүенә күрә төзелгән Белградтагы сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсенә җибәрелгән. Мәхкәмә рәсмиләре Каразишның кулга алынуы Сербияның Европа берлеге шарт кушкан сугыш җинаятьчеләрен хакка тапшыру таләбенә турылыклы булуын күрсәтүен әйтте. Каразишның кулга алынуы бүген Европа Берлегенең Брюссельдә Сербияның берлеккә кушылуы мәсьәләсен сөйләшү җыены вакытына да туры килә. Европа Берлеге җыены өчен Брюссельгә барган Сербия тышкы эшләр министры матбугат алдында ясаган чыгышында әлеге килешүгә басым ясап, булай чыгыш ясады. Без үзебезнең Европа Берлегендәге киләчәгебез турында бик җитди кайгыртабыз. Һәм без моны кичә күрсәттек тә, без Европа Берлегенә агъза булырга телибез. Һәм без төбәктәге тынычлык һәм тутырыклыкны саклауда мөһим роль уйнарга умтылабыз.
Peace, we want to be a regional player for regional stability.
Каразичның кулга алынуы шул ук вакытта Сребеница фаҗигасының 13 еллыгына да туры килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Молдова автоном берәмлек булган Гагаузия, Молдованың автоном берәмлеге булган Гагаузия кишнәүне аларның ишке эшләренә тохшынуында гаепли. Алар үзләренә бәйсезлек сөре һәм конституциядә автоном сүзен Гагаузия республикасы дип үзгәртергә таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Уландыш Харасова.
Бу көннәрдә Гагаузияның 2000-гә якын халкы урамга чыкты митингка. Алар Кишиневның автоном Гагаузиягә тәэсир итәргә тырышуына каршылык белдерә. Молдовада хәзер коммунист җитәкче һәм Кишинев Гагаузияда да коммунистны куймакчы була дип саный халык. Чөнки Гагауз халкы җыены бу көннәрдә җитәкче итеп Анна Харламенконы сайлап куйган иде, ләкин рәсми Кишинев бу сайлауларны танырга теләми. Һәм халык республика җитәкчелеге монда үз кешесен куярга теле дип саный. 90-чы еллар башында Молдовада автоном җирлек булган Гагаузия, соңгы елларда гагаузлар мәнфәгатьләре республикада искә алынмый, аларның вәкилләре хәзер дәүләт оешмаларында юк дип канәгатьсезлек белдерә. Аерым алганда, Молдова парламентында гагаузларга урын бирелми диләр. Бу хакта гагауз милләтеннән булган Ника булай ди. Гагаузи автономга әйләнгәч, Кишиневта гагаузларга югары дәрәҗәдә вазифалар булдырылган иде, әмма хәзер барысы да кире кайта. Ника әйтүенчә, 90-чы еллардан бирле гагауз халкы күпкә иреште.
Раньше гагаузы даже не знали, к какой группе языков относится язык, а сейчас мы хоть в школе обучаем, у нас плюс...
Элек без хәтта гагауз теленең нинди телләр төркеменә керүен дә белми идек. Хәзер мәктәптә булса да өйрәтәләр. Гагауз теле әдәбияты һәм тарихы керә. Гагаузия башкаласы Камратта университет ачылды. Анда белем бирү әлбәттә урыс телендә, ләкин истәмә үзебезнең телебезне, әдәбиятыбызны, мәдәниятебезне өйрәнәбез.
Конечно, обучение на русском языке, но еще плюс мы изучаем нашу историю, наш язык, нашу литературу.
Ника исә Гагаузияга күбрәк бәйсезлек бирергә кирәк, әмма ул тулысы белән Молдовадан бәйсез була алмый дип саный. Бу көннәрдә урамга чыккан халык исә Кишинев Гагаузияны бер кичкенә район рәвешендә генә күрә дип канәгатьсезлек белдерә. Ягъни Гагаузияны республиканың ішкі һәм тышкы сәясәтендә катнаштырмый диялар. Шулай ук автономияга қазынадан ел сайын бүленә торган акчаның да аз булуы һәм ул гагауз теле һәм мәдәниятен үстерүгә җитмәвенә канагатьсезлек белдерә. Шул нисбәттән митингта катнашучылар конституциядә гагауз автоном җирле берәмлек дигән аңлатманы гагауз республикасы дип үзгәртүне таләп итә. Молдова парламентында да гагаузларга квоталар бирелүен сорый. Шулай ук Гагаузи җитәкчелеге халык җыены һәм автономия идарәсе белән килешмичә, Молдова Гагаузиядә республика оешмаларын ачмасын һәм аларга җитәкчеләрне билгеләмәсен ди. Әгәр дә бу кануни таләпләр үтәлмәсә, алар Гагауз халкының гадәттән тыш кырылтайын уздыруларын әйтә һәм Европа Шурасына мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреден куркып урманга барметр милар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан гостумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Сишәмбе Татарстан хөкүмәтендә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Угандының МТМ ширкәте мөдирләр шурасы башлыгы Чарльз Мбире, спорт ширкәте баш хәрәкәтибе Джаспер Алигавес белән очрашты. Биредә ике арадагы икътисади мәсьәләләр белән бер рәттән яшьләр, спорт һәм Казанда узачак универсиада турында да сүз барды. Теманың дәвамы Гадер Галәметдин язмасында.
Азатлык радиосы. Икенче дөнья сугышы тәмамланганнан соң Русиядә кирәкме безгә Төркия ярлары, кирәкме безгә Африка дип җырланса да, хәзер хәл үзгәрде. Төркиягә терәлеп торган Кара диңгез астыннан Европага газ торбасы үтә. Бу илнең ярларына көннән-көн күбрәк Русия туристлары ял итәргә агыла. Шулай ук Африкада урыс инвесторларында зур кызыксыну уята. Берләшкән Милләтләр оешмасы тикшерүләре күрсәткәнчә, бүгенге көндә Африка илләренә инвестиция кертү Европа илләренә яисә Америкага караганда 3 тапкырга кулайрак икән. Татарстан җитәкчелеге дә Африка илләре белән элемтәләрне ныгыту ягында. Әле агымдагы елның маенда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем Угандага рәсми сәфәр кылган иде. Хәзер исә Уганда вәкилләре үзләре җавап итеп Татарстанга сәфәр ясый. Сишәмбе Угандының MTN ширкәте мөдирләр шурасы башлыгы Чарльз Мбире, милли спорт ширкәте баш хәрәкәтибе Джаспер Алигавес Татарстан хөкүмәте вәкилләре белән очрашты. Сүзне башлап премьер-министр Рөстәм Миңнеханов иңелек кунакларга универсиада үткәрүдә җиңүгә ирешкән өчен рәхмәт белдерде. Татарстан университеты өчен керешкәндә Африка кыйдгасының тавышлары безнең җиңүгә нык булышты. Шуңа күрә без үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәбез. Угандага сәфәр башкарганда да сез безне ачык йөз белән каршы алдыгыз. Шуңа күрә без дә сезнең Татарстанга сәфәрегезне мөмкин кадәр нәтиҗәле итәргә тырыштык. Республиканың икътисади мөмкинлекләре белән таныштырдык, ди Рөстәм Миңнеханов. Аның фикеренчә, бүгенге көндә Уганда белән Русия арасында икътисади элемтәләр юк дәрәҗәсендә. Бу очрашуны исә премьер-министр ике ил арасындагы яңа бизнесның тууына сәбәпче була алачак чара ди. Бүгенге көндә Русия белән Уганда арасында икътисади элемтәләр нык булмаган вакытта безнең яңа уртак эшләргә алынырга мөмкинлегебез бар. Көннән-көн Угандада Татнефть ширкәте үз көчен арттыра. Бүгенге көндә аның Ливия, Сириядә вәкилчелеге бар. Әмма безгә бүген Африкада нефть табу һәм эшкәртү нишкәлекләрен белгән төпле хезмәтләр кирәк. Соңрак бу өлкәдән машина, бралыклар төзелешенә күчсәк тә булыр иде. Иң мөһиме безнең элемтәләр кыска вакытлы түгел, ә озак елларга дәвам итсен иде. Рөстәм Миңнеханов. Әмма Русия белән Африка арасында икътисади элемтәләр начар булса да, бүгенге көндә Русияның ире ширкәтләренең ул якларга юнәлеш алуы күзәтелә ди белгечләр. Рус алюминий эритү заводын сатып алган Норильский никель ширкәте алтын табу Лукойл нефть чыгару белән шөгыльләнә. Татарстанның Татнефть ширкәте дә якын киләчәктә Уганда икътисад базарына керергә уйлый. Шунлыктан чит ил вәкилләре бу ширкәт белән дә танышты. Икътисадтан тыш Уганда вәкилләрен республикада яшьләр һәм спорт мәсьәләсе мәселесі қызықсындырды. Сейшәмбе узған ұшырашуда ике як тарафынан физкультура, спорт өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында килешү дә имзаланды. Элегрәк Африкадагы Угандының иктисады фил сиякләре һәм тире сатуга нигезләнгән булган. 1970 елда Иди Амин сиясәте нигезендә Угандада инфляция 100%-тан арта, ил кризис кичерә. Бары тик 1990-нчы елларда гына аның иктисады кабаттан тыргызыла башлый. Әмма шулай да бүгенге көндә Уганданы алга киткән ил дип атап булмый. Аның иктисады күбесенчә шикәр, кахвә, чәй җитештерүгә нигезләнгән. Сәнәгатькә килгәндә, Уганда табигать байлыкларына бай түгел. Бердә бераз цемент һәм машина җитештерелә. Энергетика буенча Угандада әле дә 90% халык күмер куллана. Юлларның да күп өлешендә асфальт җәелмәгән. Илнең еллык экспорты якынча 1 миллиард доллар тәшкил итсә, импорты 2 миллиард доллар дип исәпләнә. Әмма моңа да карамастан белгечләр бүгенге көндә Уганданы инвестиция кертү өчен уңышлы ил дип саный.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ел саен җырчы Салават үзенең Казандагы концертлары алдыннан журналистлар белән очраша иде. Быел да андый очрашу, сөйләшү булды. Әмма быел Салават көтелмәгән белдерүләр ясады. Татарстан һәм бөтен татар дөньясының иң популяр, иң танылган артисты 20 еллык иҗатын төгәлләп сәхнәдән китүе турында белдерде. Шушы һәм башка белдерүләр турында тулырак итеп Ландыш Габайдуллина сөйләр.
Салаватның август айында узачак юбилей концерты 20-нчесе соңгысы булачак, янәсе. 20 яш юбилей түгел, түгәрәк дата гына дип әйтсә дә, Салават журналистлар белән очрашу вакытында татар халкы өчен ул концерт күп елларга истә калырга ошаган. Чөнки шушы 20-нче сезон концерты белән Салават җырчы һөнәренә нокта куярга уйлый. Җырламадык түгел, җырладык. Инде хәзер горур итеп сәхнәдән китсәм дә ярый. Җырлау минем төбешем булса да, башка мөһим эшләрем дә бар. Цитата ахыры. Дип гаҗәпләндергеч яңалык җиткерде Салават журналистларга. Салават журналистларны чираттагы 20-нче тапкыр булачак юбилей концерты турында сөйләргә җыйды. Һәр елдагыча быел да мәдәни чаралар аз булган август аенда Казанда Русиянең атказанган артисты Салават Фатхетдинов концертлары булачак. Соңгы берничә елда бу концертлар Казанның Уникс концертлар залында үткәрелсә, быелгы юбилей тамашасы исә Гарескар Камал театры бинасында узачак. Салават быелгы концерт программасы белән дә таныштырып китте.
Яңалык гыйбарәт булачак искелектән. Яңалык безне иске җырдан торачак, шуңа күрә ушның белән кадерле, алар кеше күңелендә калганнар. Кайсы берләрен үзем яратып җырлыйм, кайсы берләрен халыктан сорадым, кайсы җырын тыңласыз килә.
Концерт һәр кешенең күңелендә көрәшеп яшәүче ике көч, начарлыкка өндәп торган шайтан һәм яхшы ниятләргә чакырган фәрештә образлары белән үрелеп барачак. Фәрештә образында Яткәр Хабибуллин, шайтан образында тышкы кыяфәте белән Салаватка ошаган Таһир Гайнуллин булачак. Мондый образлар белән Салават дингә реклам ясарга телим, ди.
Динне белмәгән татар булырга тиеш түгел дөнья йөзендә мөселман халкы. Шуңа күрә әзрәк кенә әз булса да реклама булыр. Без инде ул юлга басырга тиешбез барыбызда. Чөнки дөньядагы бу кабахәтлекне, бу усалыкны, бу тәртипсезлекне дин белән генә җиңеп була.
Дип аңлатты. Ә үзегез дин тота башларга уйламыйсызмы дигән сорауга да Салават:
Мин әзерләнәм. Кеше дин юлларына түгел, кеше хәтта тугышта үләргә әзер булырга тиеш. Әбетәре кеше сымак үлә белү дә кирәк.
Дигән җавап бирде. Бу сүзләрне ул бирештән никахсыз туган Буа малае турындагы сүзләрнең сорым матбугат хәйбәте генә булуын испатлар өчен дә әйткәндер бәлки. Чөнки журналистлар белән очрашуны да Салават җилдән туган бала турындагы хәйбәтләрнең дөрес түгел дигән мәгълүматтан башлады. 20 ел сәхнә тормышы белән яшәсә дә, Салават: «Мин үземне йолдызга санамыйм. Илһам Шакиров, Әлфия Авзаловалар белән үземне чагыштырмыйм да», ди. Шулай ук ул үзенең бүгенге татар эстрадасының сыйфаты белән канәгать булмавын белдерде.
Нас сейчас около 700 звезд. Сейчас все звезды с неба спустились на землю. Сейчас ходим по звездам. Это нельзя назвать звездой. Вот почему я не хочу назвать юбилеем 20 лет. Это ерунда. Когда Илхам Шакиров поет 50 лет, Альфия Азала 57, о каком там юбилее можно говорить?
Ул Барсмедиа компаниясы ике көнлек жыршылар шығарып, эстрадыны шүпле деп саны.
Есть у нас, все знаете, компания Барсмедиа, я с ними работаю, дружу. Мы не воюем, мы просто конкуренты.
Очрашуга килгән журналист Римзил Вәлиев исә сорауны кабыргасы белән куйды. Цитата. Барс медиа синең дә, Ханияның дә, Әлфиянең дә җырларын диска бастыра бит. Барсы 50 миллион татар диска чыгарган. Бу эстраданы үстерүгә генә илтмиме соң? Бу сорауга җавап итеп, Салават үзенең киләчәккә планнары белән уртаклашты. Ул үзе дә продюсерлык үзәге ашарга уйлый икән. Анда Салават үзенең шәкертләрен, дусларын, чын артистларны танытачак. Әмне күптәннән чыңга ашырырга хыялланып йөргән идеясын урлап өлгергәннәр икән. Салават та Тәртип FM кебек элеккеге җырларны уйнаткан милли радио ашырга теләгән булган икән. Әмма яңа радио аны үз ниятләреннән кире кайтармый әлегә. Моның белән генә Салават җырчы карьерасындагы соңгы концертының серләрен ачып бетермәде. Алда сюрпризлар көтәчәк, диде. Тамаша Шаши яратып өлгергән җырлардан башка 12 өр яңа җырда башкарылачак.
Мине яратам, сине татарстан, балкандарын өчен яратам. Күкләр яшен яшләп яуган, яңгырларын өчен яратам. Yaşınıp yağan yağmurların işini yaratan Yine yaratan seni tatarızdan Korur halkın işini yaratan Şanırıp gel en kestir işin Tatar telen işini yaratan Seni yaratan O daştırgan Kuranatların için Kayıların işini yaratan Bu kayıların kaydaşların işin Celillerin işini yaratan Bu kayıların kaydaşların işin Celillerin işini yaratan Tatarsan yine yaratan
Салаватның Татарстан сине яратам дигән җыры булды. Шушы җыр өчен хәтерләсәгез, быел Салават Тукай бүләгендә алган идем. Хөрмәтле тыңлаучылар, әле генә без Гагауз Республикасы турында сөйләгән идек, һәм менә яңа гына әле генә безгә SMS хәбәр килде. Безгә Гагаузлардан үрнәк аласы иде дип яза исемен куймаган тыңлаучыбыз. Сез дә безгә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез үзегезнең фикерләрегезне безнең интернеттагы сәхифә аша да белдерә аласыз. Шулай ук Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшыруда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба алырсыз. Мәсәлән, Казанда каты яңгырларның булуы һәм су басуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернет сәхифәсендә Казан урамнарында төшерелгән рәсемнәр галереясы белән таныша алырсыз. Шулай ук Татарстан сәхифәсендә яңа мәкаләләр Дөнья күрде. Русия телевидениесының Вести программасына Татарстан президенты хакимияттә 2012 елга кадәр калырга теләвенә ишарә итә. Кыйрсылган солдатлар Казанга кайтты. Татарстан төркеме вице-премьер Равил Муратов, әти-әниләр, журналистлар Омский хәрби өйрәнү бүлегендә булып, хезмәттәге 5 егетне ялга туган якларына алып кайтты. Булар хакында тулырак иде безнең интернеттагы сәхифәдә укый аларсыз. Азатлыкның 2-нче ярты сәгатьлек тапшыруында Башкортстан премьер-министры Уфада торак бәяләрнең төшүе өчен чаралар күреләчәге хакында әйтте. Башкорт академия театры Кытайга сәфәрен башлый. Оренбур өлкәсендә Башкорт мәдәнияте көннәре үтте. Булар хакында тулырак әйтеп, озакламый ишетерсез. Сезнең белән саубулашмыйбыз. Татар Башкорт редакциясе сезне яңадан көтеп кала. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Бикет Имирова. Азатлык тапшыруында. Радвин Караджич 13 ел буе ничек итеп күзгә күренми генә яшеренеп яши алган. Башкорт академия театры Шанхайда иҗади сәфәргә китте. Аның режиссеры белән безнең әңгәмә булыр. Оренбур өлкәсендәге башкорт авылларындагы бәйрәмдә булып кайтырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстан хөкүмәте башлыгы Уфада торак бәяләренең төшер өчен дәүләт чаралар күрәчәк дип белдерде. Шуның белән бергә мәдәни тормышта да яңалыклар булып тора. Башкорт академия театры артистлары Кытайга иҗади сәфәргә китте. Шанхайда алар Кодаш әсәрен күрсәтергә җыена. Ә Оренбур өлкәсендә башкорт мәдәнияте көннәре үтте. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзитә Буляев сөйли.
Республика премьер-министры Фүлә Торлакка хактардың кыйбатлыгын коррупция менән бәйләй. Бул мәсьәлә хөкүмәт ултырышында тикшерелде. Әлегә тик вак итәкселәргә генә шелтәләр эләкте. Әле Фүлә 17 меңдән ашу кеше торлак шартларын яхшырту өчен сиратта тора. Торлак квадратметрының хакы Фүлә 70 мең сумдан ашып китә.
Российским молодым семьям возможность получить квартиры по городу Уфе не существует. Сирот 36, получили 7. Туберкулезников 11, вообще ничего не получили. Практически социального жилья на сегодняшний день в городе Уфе нет.
Хөкүмәт премьер-министры әйтүенсә, торлак мәсьәләһен нисек тә ыңгайлыкка үзгәртү өчен тәү чиратта төзелгән йорттар, фатирлар ханын арттыру мөһим. Үткән ел республикала 1 миллион 857 мең квадрат метр торлак төзелгән. Быел булганда 2 миллион 200 меңгә йеткерү карала. Бынан тыш төзелеш өчен йердәр бүлүсе, төзелеш эшләрен күзәтүп торусы ведомстволарның эшмәкәрлегендә төптән үзгәртү мөһим дип белдерәй хөкүмәт премьер-министры. Әле торлак йорт төзү өчен документтарды аерым ширкәтләр тарафыннан елдар буена әзерләгән сораклары бар. Ведомстволар күкрәк һуып мактанган бердәм тәдрә алымы күп сорақта үзен акламай.
Что касается социального жилья, я еще раз говорю, на то и государство мы будем рассматривать вопрос снижения этой цены.
Республиканың башкалаһы Өфе торлакка хактар буенча Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан кала өченсе урында килә. Төзелеш ябык тармактардың береһе. Тап ошо ябыклык кайһы бер чиновниктарга култамгаларын аксаларга әйләндерергә мөмкинлек бирәләй инде. Шул сәбәпле торлакка хактар да арта бара. Торлакка хактарның саманнан тыш булуы сәбәпле күп кешеләр Өфөлә төпләнеп кала алмай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт дәүләт академия драма театры артистлары бүген Кытайга юлланды. Театр итәкселеге әйтүенсә, сираттагы гастрольдар дуслык ептәрен ныгытыу максатында оештырылган. Шанхайның драма сәнгате үзәге майдактарында шулай ук Өфөлә сыгышы ягайны. Шанхай тамашасыһы өчен Захир Исмагыловтың Кодоса әсәре буенча әзерләнгән комедия Хайланды тине безгә Башкорт дәүләт академия драма театры итәксеһе Рәис Исмагылов.
Кодоса ул музыкаль комедия, ул күптәргә тәрҗемәе дә аңлашыла. Хәтта без анда уйнагансак та безнең тәрҗемәсебез бар, ул Кытай теленә башкорт телен тәрҗемә итеп бараса. Май аенда белеугезсә безгә бит инде килгәндәрне шул театрдың бер труппаһы, ул инде бергә үзенең спектаклен күрһәтеп, халыкка лаукшаны, безнең театрга лаукшаны, ә киләчәктә без уйлабыз инде, шулай итеп, Кытай театры белән безнең театрның дуслыгын ныгытырга һәм ешрак шул обменный спектакльләр белән йөрербез дип гастрольгә. Улар әйтә инде, Шанхай буйлап безнең реклама бик һәйбәт бара ди инде. Шанхай калагында бит 17 миллион халык яшәй. И бүгенге көндә 1000 урынлы зал тулганса билетте хатын күткән диде. Шуңа да туанабыз инде, тулганабыз. Алла бәйһә бетәле яхшы булыр дип уйлайбыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ырымбур өлкәһенең Новосергеев районында Башкортстан мәдәнияте көндәре үтте. Унда мәдәният һәм милли сәясәт, мәгариф министрлыкларыннан яҙыусылар берлегенән, Күмертау ҡалаһынан вәкилдәр, өлкәнең бөтә райондарынан башҡорт ҡоролтайҙары ағзалары ҡатнашты. Башкортстан делегацияһы етәксеһе Риф Тойғонов байрамда ҡатнашыусыларға Ырымбур ере бөгөн дә Башкортстандың уң ҡанаты һәм таяныр таянысы тип белдерҙе. Ырымбур өлкәһе губернаторы урынбаҫары Сергей Горшенин өлкәнең 47 мәктәбендә башҡорт теле өйрәнелеүе, 12 башҡорт мәҙәни үҙәге эшләүе тураһында әйтте.
Стратегия развития нашей области – это сохранить мир в многонациональном Оренбурге, в котором проживает 119 национальностей. Живем в мире и согласии в едином государстве с великим башкирским народом.
Башкортстан менән Ырымбур өлкәһе араһында һуңғы йылда товар әйләнеше 4 миллиард сумдан артҡан. Өлкәлә 53 меңдән артығыраҡ башҡорт йәшәй. Әмма рәсми булмаған мәғлүмәттәргә ҡарағанда, ул һан байтаҡҡа артығыраҡ. Һуңғы йылдарҙа башҡорт егеттәре араһында күпләп ер алып, иген үҫтереп, мал аҫрап, үҙҙәре етештергән товар менән Рәсәй алып һатарҙары араһына ингән, үҙҙәре ғүмер буйы йәшәгән, әммә һуңғы мәлдәрҙә һүрелә барған ауылдар тормошона яңы һулыш өргән эшлекле йәштәр үҫеп сыҡҡан. Ҡотос ауылынан Фәнил Ишбулатов әйтеүенсә, Ырымбур өлкәһе хакимиәте Башҡортостан вәкиллеге, Ырымбур өлкә башҡорттары башҡарма комитеты уларға һәр төрлө ярҙам күрһәтә.
Башҡорттарҙың мәҙәниәте күтәрелә. Башҡорттар бер-береһенә осрашалар бөгөн. Бөтә өлкәнән, бөтә илдән. Әйтергә кирәк, башкорт иле бүген Башкортстанга түгел бит әле. Бүген башкорт иле бер дөре. Бүген бит башкорт халык галиме Әхмәзәки Вәлиди әйтүе буенсә, бүген башкорт иле бик зур. Тамар өлкәһелә башкорт иленә керә, Ырымбур өлкәһелә керә башкорт иленә.
Без бит байрам итәргә генә килмәнек монда. Башкорт торфын күтәрергә, башкорт телен, мәдәниятен югалтмаска дип. Чөнки менә ошо Ҡотош авылында белү исәм менә кисә генә түңәрәк үстәр үтте бит инде менә 1 январынан сыккан кешеләр монда ошо Ҡотош Ғүмәрә авылынан килгәндәр. Монда таптадай башкорт сөйләшәләр. Бергә мондагы телләр даже Башкортстанга карап якынрак дип әйтәм инде. Рухлы, дәртле башкорттар монда яшәй.
Башкортстан мәдәнияте көндәрендә Красногвардейский районының Юлтый авылында күренекле башкорт язучысы Дауыт Юлтыйның тууына 115 ел тулуга арналган саралар да үткәрелде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык тапшыруын татар башкорт дөньясы сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әле генә безнең Уфадагы хәбәрчебез Башкортстан мәдәнияте көннәре турында сөйләде. Азатлыкның Оренбур өлкәсендә дә үз хәбәрчесе бар. Башкортстан мәдәнияте көннәрендә ул да булды. Хәзер безнең хәбәрчебез бу бәйрәмгә башка күзлектән карарга тәкъдим итә. Бу якларда башкорт авыллары күп түгел. Аларда яшәүчеләр бер-берсен исемнәрдән, сөйләмнән танып ала. Башкорт милли ғөрф-ғәдәтләренең телнең ни дәрәҗәдә саклануы турында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Өлкәнең Новосергеевка районының Ҡотош авылында өлкә башҡортларының мәдәниәт көннәре үтте. Бәйрәмдә Башҡортстанның күп санлы сәнғәт коллективлары, спортчылары, язучылары ҡатнашты. Ни өчен соң бәйрәм урыны итеп әлеге район сайланды? Моның берничә сәбәбе бар. Июнь айында Башҡортстанның Баймаҡ районында Бирйән РУО җыйыны булып үтте. Анда Ырымбур делегациясы да ҡатнашты. Чөнки бу җирләрдән бик күп йыллар элек Новосергеевка районына Бирйән РУО вәкилләре килеп урнаша. Соңрак Ырымбур бирйәннәреннән торган берничә авыл барлыкка килә. Бәйрәмдә күп санлы тирмәләрнең берсендә Ҡотош авылы тирмәсе хуҗалары да Ырымбур бирйәннәре руына керүләре белән горурланып сөйләделәр.
Без бирйәнек борындан калган менә әбиләрнең хандыкларында яткан
сигеуле тахтамалар, мотор покрывалар, яйменер скатерттер, миндерлер, курамал юргандар.
Тирменин хужасы Гайсина Фанузе Закирьяновна деген. Бик үзенчәлекле, нинди кийим бу?
Бурынгы бит ул. Мына хакал ди торган кошмавы.
1700 елгы менин әсемнең нидер килде безнең поколениядан поколениягә.
Ә була инде ал буйлап төрле заманса нәмәләр дә ярга тырыштык, иске нәмәләр дә. Бик бурынгы мына тахтамалар. Килмә Мәврур апай булып калган. Эшләй. Бурынгы мына киләмебез әйе. Мандалин да бар. Уйнайлар. Мына шулай һәр бер өйдән йып чыктык. Койнымдан килгән Коръан китабын алып килдем. Койным указный муллайын мөфтидән Уфага барып елгайын экзамен биреп кайта торгайны. Гажин Абдулла бер генә китабы калган. Ошоны балаларның баш астына алып кына йөртәйне. Койным карап сәләп әле торгайны, немец сәләп әле торгайны. Бик укымышлы кеше ине. Немецләр 7 ел телендә булган. Балаларны киләйн, киләйн дип ярата торгайны. Шәҗәрәләр моны яталар.
Сезнең шәҗәрәдә бармы?
Бар. Моны ике гомар шәҗәрәһе. Башкирияннан күчеп килгән дә өч бер туган. Гомар, Гайса, шуларга таралганыбыз да, аннан моны бүлендек үс авылга. Беребез Кутыш, беребез Гомар, беребез Карая. Авылыбызга бик күп еллар ул. Үләнебез Курай. Кошовоз Карагыш, агасыбыз Карагаш, уранбыз Салават.
Бир җир башкарып күрсәтегез әле үзегезнең.
Яшлек фольклор ансамбле халык исемен йөртә.
Хандугастар йылгандар без, улай йылмайбыз. Дуска түгел душманга ла без кара койылмайбыз. Дуска түгел душманга ла без кара койылмайбыз. Зәңгәр силәк матур була менән тулхагына ярды ертеп һее була үдендә торхагына.
Элек Нур Сергеевка Тевкилек бистәсе дип аталган була. Заманында монда саматлар белән скифлар яши. Әлеге җир башкортлары Емельян Пугачев белән Салават Юлаев гаскәрләре белән бергә кушылып, крестьян сугышында катнаша. 1917 елда башкортлар беренче булып Кытыш авылы үзәгендә Башкортстанның Чуран кантонында тезиләр. Җитәкчесе сыңарак язучы Мөхәммәтша Бурангулов була. Ә 1919 елда Әхмәр авылында Кыпчак иясе үзәгендә Тык Суран кантоны ыеша. Әлеге районда 6-7 башкорт авылы бар. Районда 2000-нән артык башкорт халкы яши. Хәтта фамилияләре буенча кемнең нинди авылдан икәнлеген дә белеп була диләр. Әлеге урыннар төгәлрәге Гымәр авылы да данлыклы булып чыга. Монда кызыллардан качып, чит илгә чыкканда 90 ел элек 2 көн Зәки Вәлидидә булып киткән. Күп еллар архив материаллары белән кызыксынучы Фанил Ишбулатов бу хакта булай дип сүзен башлады.
Сыранның менә тиягында Гумар авылы анда инде үсеһе Гайсиндар. Безнең менә шу Кутыш авылында инде Гумировтар, Даутовтар, Ишбулатовлар. Ә түбәндәрәк анда Карайар авылы инде. Анда Исенбаевлар, Кучаровлар, Татлыбаевтар ие. Менә үз фамилия инде. Әйе менә Әхмәт Зәкиәли ди, безнең менә шу Иске Гумар авылында 17-нче ел Оренбургский губисполком булганнар. Шунда төрмәле була ул. Казаклар, башкорттар, Әмир Карамышевтың отряды килеп аларны коткаралар.
Шунан турга монда кунып,
туптыр безнең авылга килеп төшә, күрәһең, ышанычлы кешеләре булган. Ул бит инде башка ергә бармаган бит. Нишәптер Иске Гомер авылына килеп туктаган. Хайлаган.
Туктырган башкортлары бит. Зәки Вәлидегә алтын ияр бүләк иткәннәр.
Безнең менә шу Иске Гомер авылы егетләре шәхси лично тела хранителләре булган. Әхмәт Зәки Вәлидегә.
Оренбург җире башкорт язучыларын күп бирде. Тик хәзер генә алар арасында яшьләр юк, диде Башкортстан делегациясен җитәкләүче, шулай ук Оренбург җирендә туган язучы Риф Туйгынов.
Оренбург җирлегендә бит инде язучыларыбыз туган, ошо җирдә улар Тәпәевка, Мөхәммәтша Бурангулов, Абдулла Мантай, Давыт Дулты, Сагыйд Агыш һәм башкалар. Башкорт әдәбияты тормышында безнең мәшһүр якташыбыз, Башкортстанның халык шагыры Рауил Бикбаев әйтте.
Без кичә генә башкорт классигы, язучы Дауыт Юлтыйның тууына 115 еллыгына карата, аның туган авылы, хәзер Красногвардия районында Юлтый исемен йөрткән авылда һәм мәктәптә юбилей кичәсендә катнаштык, дип сүзен тәмамлады язучы Риф Туйгынов. Репрессия корбаны, язучы Дауыт Юлтыйның
Кызы профессор, хореограф хәзер Казанда яшәүче Нинель Юлтыева да безнең авылда булып китте дип сүзгә кушылды Юлтый авылы мәктәбе укытучысы Ринат Ишбулатов. Янәшәдә читеннән үрелгән тирмә янында умарта йөрде. Яңагына балчык белән сыланган учакта аш пешә иде. Өстәлдәге күп санлы ашамлыклар янында кымыз һәм үрелгән камырдан биек итеп эшләнгән күмәчкә игътибар иттек. Әлеге күмәч дия таваны дип атала икән.
Дия таваны дип атала бит икмәктең бер төре. Һездә лә бар икән. Элек-электән пешерәләрме?
Әйе, элек-электән пешерәләр. Авылда үстек, авылда тормышка чыктык.
Кирякта от чабышлары үтте. Гыр күтәрделәр, көрәшчеләр көч сынашты, укчылар ярышты. Ә сәхнәгә бер-бер артлы хәвескәрләр, башкорт коллективлары менде. Соңгы булып Уфадан килгән филармония артистлары һәм Караван-сарай ансамбле солистлары чыгыш ясады. Тик сәхнә янында аларны карап торучы шигүле ак яулыкта һәм алъяпкыч таккан бер апа моңсуланып, минем дә сәхнәгә менеп җырлыйсы килгән иде. Тик без тирмәдә кунакларны сыйлап йөреп, соңарак калган бер шул диде. Ярый апа, алай булса, җырыгызны Азатлык радиосы аша ишеттерербез дигәч, аның кәефе күтәрелде һәм сүзен башлап булай диде.
6 ел торам, рәхмәт дә, үзем телемдә онытмам югары. Онытмыйм да.
Барыр юлың матур булсын, шатлык белән тулып торсын, йөрәк майым балапайым.
Сүзгез татар милләтен, татар милләтен башкирияныкы.
Әлеге бәйрәмне оештыруда өлкә хөкүмәтеннән башка Новосергеевка районында урнашкан башкорт авыллары да актив катнаштылар. Тирмәләр алып килгәннәр, коллективлары чыгыш ясады. Матди яктан, әлбәттә, иң күп көч өлкә башкортлары корылтайы белән өлкәдәге Башкортстанның вәкилчелегенә төште. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче дөнья сугышыннан соң Европада булган иң канлы һәм күпләп үтертүне оештырган дип саналган серб башлыгы Караджич 13 елдан соң ниһаять тотылды. Кичә кич кулга алынган Босниялы серб башлыгы Радвен Караджич озакламый Хаактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә җибәреләчәк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Радуан Караджич Европада Холокосттан соң күбле бүтерүне оештырган, миннәгән кешенең тормышын үзгән сугыш итәкчесе. 13 елдан бирле сугыш җинаятьчесе буларак изләнгән Караджич дүшәмбе көнне кич белән кулга алынды. Караджич хәзер кылган канлы зулымнар өчен халыкара мәхкәмә алдында җавап тотачак. Сербия президенты Борис Тадич кичә төнне ясаган белдерүендә 63 яшьлек Караджичның яшеренгән җиреннән табылып, аның кулга алынуын әйтте. Караджичның кулга алынуы хәбәре таралуга Босния башкаласы Сараевода халык урамнарга чыгып әлеге вакиганы бәйрәм итте. Билгеле булганча Сараево 1992 һәм 96 елларда Караджич җитәкчелегендәге серб хәрби көчләре тарафыннан басып алынган иде. 46 ай дәвам иткән сугыш вакытында миннәгән кеше үтерелгән, Европадагы иң канлы зулымнар Боснияда кылынган иде. Караджич хактагы халыкара җинаятьчелек мәхкәмәсе тарафыннан 2 тапкыр сугыш җинаятьчелегендә гаепләнде. Караджич Сараевоны басып алганда 12 мең гынасыз кешенең гомерен изде. Һәм ул моннан кала 1995 елда Сребеницада 8 мең мөселманны күпләп үтерүне оештыруда гаепләнә. Караджичның кулга алынуы турында белдерү ясаган рәсмиләр аның кичә Белград шәһәрендә автобуска утырганда кулга алынуын белдерде. Мәгълүматларгә караганда, Караджич 13 ел буе бүтән исем, фамилия һәм документлар белән үзеннең кем булуын яшереп яшәгән. Танылмау өчен сакал үстергән Караджич яңа Белград бистәсендә алтарнатив медицина үзәгендә эшләгән. Бу турыда халыгара сугыш җинаятчылыгы мәхкәмәсе белән хезмәттәшлектә җаваплы сырп министры Расим Лаич сөйләде.
Radovan Karadžić koristio je lažni identitet i lažna dokumenta na ime Dragana Dabića. On nije državljanin.
Karadžić Dragan Dabić ismini kullanıp şu isimde yalğan dokument hem pasportlar bilen tabıldı. Karadžić Sırbiya vatandaşı tügel, şulay itip ul kim buluğun yeşire alğan. Ul yeşer için alternatif medisina üzeginde işlegen hem yeni Belgrad pistesinde yaşagan bulgan.
Radio jednoj privatnoj lekarskoj ordinaciji. И последнее место пребывалища было община Новый Беород.
Ялган документлар белән кулга алынганнан соң Карадзич хактагы халыгара мәхкәмә килешүенә күрә төзелгән Белградтагы сугыш җинаятчылыгы мәхкәмәсенә җибәрелгән. Мәхкәмә рәсмиләре Карадзичның кулга алынуы Сербияның Европа берлеге шарт кушкан сугыш җинаятчыларын хакка тапшыру таләбенә турылыклы булуын күрсәтүен әйтте. Karadžić'ın kulga alınuğu bugün Avrupa Birliği'nin Brüssel'de Sırbiya'nın birlikte kuşuluğu meselesini söyleşu jiyeni vaqtına da turuk ile. Avrupa Birliği jiyeni işin Brüssel'e bargan Sırbiya Tışkışlar Ministri matbuğat aldığında yasağın çıkışında əligi kilişuğa basım yasab, bulay çıkış yasadı. Biz üzü bizden Avrupa Birliği'ndeki kilişeyi biz turunda bir ciddi kaygırtabız. Hem biz bunu kişiye kürsettik de, biz Avrupa Birliği'ne ağıza bulurma diliyibiz. Hem biz Tübek'teki tınışlık hem de tırıklıkını saklavda mühim rol oynarga kuntılabız. Karadžić'ın kulga alınuğu şuluk vakıtta Srebrenica faciğasının 13 yıllığına da turu kildi.
Ozatlık Radyosu.
Интернет Ирак Новосибирскида яшәүче Башкортстан татарына нәсел-нәсебен туплар өчен ярдәм итә. Шулай итеп, парабыз кешеләрнең рухи терәге дә була аламы? Бу турыда сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән парабыз тапшыруында тыңлагыз. Ул Ирак Сибирдә яшәүче интернет аша балалары, оныклары белән аралашучы безне Фәнир абзый белән дә танышырга чакыра.
Бүген парауыз тапшыруында бездә кунакта үзеннән өлкән кешене интернетта тапмаган кеше. Фәнил абзый Новосибирск шәһәрендә университетта укыта. Һәм интернет аша үз туганнарын эзләп тапкан, алар өчен махсус пышмак ясаган, дусларын, элеке курсташларын, сыныфташларын эзләп тапкан һәм үз студентларының аңа карата мөнәсәбәтен билгеләгән кеше. Таныш булыгыз Фәнил абзый Новосибирск шәһәреннән. Әллә студентлар янында еш булганга күрә, әллә интернетта гел яшьләр белән аралашканга күрә, ул үзен яш күңелле кеше дип саный. Әлбәттә, аңарга әле 100 яш туларга бик-бик Uzak vakit var. Onlarga 68 yaşkınlar. Новосибирск Россиянең бер акыллы шәһәре, фәнни шәһәре дигән имиджы бар.
Түгел, дөрес.
Нидән шулай?
Ул академик докторлар дигән вакытта күп белгән кешеләр Москвадан бүген башка җирдә җыелдылар бит анда. Научный институтны ачкан вакытта алар җыелды, шулдан укытырган ачылды университет, алар ясады кадрлар, алар өчен яхшы укыган советлар, аннан укып беткәч, керәләр я, шул академ институтта эшләргә шуңа күрә анда җыелды инде шулай итеп.
Академик городок дип әйтәләр инде, ансын Новосибирскның үзе
Шәһәр читенә керә ул. Мин доцент Новосибирский архитектурно-строительного университета. Үзем армиядан кайткач, шунда курга кердем. Инженер-строитель диплом алдым. Прораб булып эшләдем. Шуннан кире кайттым бу институтка. Преподаватель булып, сопротивление материалов преподавать. И там инде, мына 37 ел шул университетта.
Моддаларның каршылыгы сопротивление материал. Новосибирскидан ниндер бер яңа интеллектуаль алгарыш сизелмиме, мәсәлән, шушы технологиялар өлкәсендә, фән өлкәсендә?
Ну, шул турыда мына хәзер бүтенде правительственное решение бар бүтенде технопарк ядарга төзергә шул академик городогын кырында инде жол массив җыелган ул яңа кешеләргә торырга дип яңа институтлар төзеләр инде внедрение бүтенде шул яңа белемнәрне тех производство кертү өчен экспериментлар ясау кирәк яхшы яңа кирәк институтлар яңа база промышленная база кирәк
Техно үзәк ачыла торган Новосибирск шәһәре укытучылары башка шәһәрдә укытучылар кебек үк техник үсешеннән бераз зыян да күрә. Студентлар имтихан биргән вакытта кесә телефоннарын куллана икән.
Техниканы применять итәләр инде үзләренең кухында, зачет биргәндә, экзамен биргәндә алып киләләр. Кайсы бер икенче йөрдә утыра да гарнитура тотып микрофон белән экзамен бергә торышалар. Ә без укытучылар, аның бергә тиеш. Шуның өчен менә безнең үзебездә әзрәк ултырда бергә тиеш. Шул күпме белә яшьләр, алардан без әзрәк орта калабыз инде. Алар үз алда бит инде. Балачактан шуның белән бергә яша.
Элек кисәгә шпаргалка тотып кертәләр, кулга язалар. Хәзер аның урына инде.
Хәзер аның урына торышалар инде, икенче төрле итеп. Например, сотовый телефонның фотография возможность бар бит инде. Задача, например, сопротивление материалов, рәсем язылган, условия задачи язылган инде. Решение язырга була. Икенче бүлмәдән аны фотографиярып итеп җибәрергә була. Бу бүлмәгә экзамен биргән кешегә инде. Мына шпаргалка яңа технологический уровеньдә инде.
Мөмкин түгелме студентларга барып тик үзегез белән кесә телефон алып кермәгез дип әйтергә?
Әйтәбез.
Студентлар белем алуны җиңеләйтү өчен кесә телефонын гына кулланмый, алар интернеттан реферат та күчереп алалар. Тик Фәнил әфәнде укыткан фәнгә интернетта реферат табырга бик авыр икән.
Куна менің сапрама деген предметті аннан көшіріп алып алмайды. Біздің фәннен де олар бек көп етіп сұрылып ала алмайды. Но бек тұрышса болдыра, әгер оқытушы білмесе.
Бар-бар оқушылар математика ғана түгел, сіздің кік бік түгел фәннер ғана түгел, өзін шәрікілі тарихны, әдәбиетіні, философияны беруге мүмкіндер, гуманитар фәннер деме? Олар интернеттен бек қаты көшірмейлер ме?
Бұл гуманитарны предметлеріне бек берілігінде. Білген кішілерім бар.
Фәнил абзый Mail.ru, ягъни гадәти Россияның хат билә торган порталында Mailber минем дөнья исемле пишмаг ачкан булган. Ул һәр кемгә почтадагы һәр кешегә бирелә торган мөмкинлек.
Башта мен электронный почта ачтым инде. Үземнең туганнар белән дә сөйләшкәндә шуңа соң.
Бу электронный почта шул туганнар белән мөнәсәбәт курыр өчен ачтым, дисәтме? Шунда туганнар кайсы шәһәрдә торалар, балалар?
Уфада, Казанда, авылда торалар мен.
Авылдан да хат киләме интернеттан?
Авылдан да килә.
Почта ачкандан соң инде сайтларга керә башладыгыз.
Мой мир, мой мир новачкач, менең мой мирның администрациясе миңа бирде кайтырып, менә без сезгә таптык, сезнең белән бергә укыган кешене. Хатын инде Израильдә булган бу вакытларда. Аннан хат келде. Шулай итеп, мен аның белән хәзер язылышып торабыз. Аннан икенче таптым. Безнең земляк ике кыз укып киткәннәр. Шуның берсе миңа тоже тапты да, хат язды. Ул әле инде Бешбүләк районында, Башкирияда. Шли главный инженер газового хозяйства района.
ВКонтакте.ру-га кергәннән соң Фәнил абзыйның рухи азык алырга мөмкинлеге тагын да артып киткән.
Менің бір абый шу контакт деген сөзіне айтты. Мен аны яздым. Қарасам, онда возможности көп екен. Баштай білді бір студентларым язды мені. Мен шунан башқа туғандарға яза
башладым. Бұл контакте руға құйға шенде сізді таба башладылар.
Таба башладылар, айда. Өзімнің племянниклар, яқшылар бізінде олар. Өздері екінші шәһәрде де студентлар енді шында. В том числе Қазақстан, Қазанда да бар, Уфада да бар. Олар екен көп отыралар екен компьютер қырында. Шуңа көре олар мен табайын. Табам деген тілегі болса. Шул контакт аркасында башка келде бер ачым әле. Менин бик күп агай энеләрем бар. Әти 7 баласының һәр берсендә 2дән дә 5 хатлы баласы бар. Шуларның үзләренең балалары бар. 80 дә артык иде безнең семья. Кайчан аны җыем икән, ничек итеп карасам да, кайтым шундый группа. Семья Салиха и его жена Фафазелы. Шунда керәләр башлады. 56 фотография янда. Әкренеп шуна менән барсында пашалы җыерман әле. Мана 2нче елга 100 ел була. Аның туган көненә ул
үлде. 8нең туган ана 100 ел булган.
Икенче елга. Шуңа күрә мен әйтәм, шуны ачкач, менә җигермен дип уйлыйм әле.
Фәнил абзыйга интернет хәзер туганнарын, кардәшләрен, ру кешеләрен бергә тупларга мөмкинлек бирә. Тик шул ук вакытта интернет кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең җылыгын югалттыра дигән фикер дә бар. Тулы бер шәҗәрә руы барлыкка килә икән интернетта. Ничек үлесә, әгәр дә бу ВКонтакте руны тапмаган булсагыз, туганнарны, ру кардәшләрне җыялган булыр идегез бер ничек?
Ну, кыендырак бар, бик оперативно була бездә, тез генә була. Мен аны барабар җыермен, ну, кыягызда кыендырак аны җыю өчен, монда урыны күп.
Бу интернет сезгә туганлык җепләрен ныгытырга, кардәшләрне, руларны табарга ярдәм итә дип әйтәм әле.
Менә шулай дип уйладым инде. Шулай ул, именно шушы уйлыйча инде.
Бер фикер бар шундый, интернет кешеләр арасын килсенчә салкынайта икән, кешеләр арасында шалтыратмый башлый, туганнар белән азрак аралаша, интернетта күбрәк утырта, ягъни интернетның бер начар имиджы да бар. Имеш ул кешене реаль дөньядан тартып чыгара, виртуаль дөньяга кертә дә, ВКонтакте.ру-дагы сезнең гаиләгезнең почмагы сезнең туганлык җепләрен ныгытамы?
Барса дөрес инде. Ныгыта торган да дөрес, кешеләр бик күп утыра компьютер кырында, аның тоже бик файдасы күп түгел. Кайсы бер яш студентлар анда җыялар үзләре белән бергә бөтен кешеләр җыялар. Бөтен кеше белән сөйләшеп утыралар. Гөбер үтә, ә содержатель военные она беседа, а она юг.
Шулайтыры пэрэуэс, кишлэрнің шахси тұрмышына да, ғойлэсіне да, ой кишершлэрні хам хислэрні да, шатлықлар да, яңа түслэр да үстетіра. Азатлық нұқта орык, сәхвәбізгі дә кіріп пэрэуэс тапшырының язма версісі білен танышырға ұнытмағыз, келесі пэрэуэс тапшырында үшіршылыға қадар сау болып тұрығыз.
Құрметті тыңдаушылар, сіз Озатлық радиосы тапшыруының екінші ярты сағатлы үлішін тыңладыңыз. Ертеге де Озатлық дұлқынында шырашырбыз деп үмітленебіз. Микрофон алдында Бике Тимирова болды. Озатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізнің білән бүгінге сау болаша. Исен емен болығыз.